Ukrainas bruņoties spēki un teritoriālās aizsardzības vienības joprojām izrāda sīvu pretestību Krievijas karaspēkam. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņojis, ka vissmagākās cīņas norisinās ap galvaspilsētu Kīvu, kas ir iebrucēju mērķis numur viens. Sadursmes notiek Irpiņā, Hostomeļā, Bučā un Makarivā. Jauni uzlidojumi notikuši Černihovā, caur kuru Krievijas karaspēks cenšas izlausties uz Kīvu. Savukārt Žitomiras apgabalā raķešu uzbrukumos vairākās pilsētās sagrautas 25 privātmājas un nogalināts viens civiliedzīvotājs. Ukrainas militārie izlūkdienesti apgalvo, ka Krievijas karaspēks plānojot sagrābt Kaņivas hidroelektrostacijas aizsprostu, kas atrodas uz Ņepras upes aptuveni 150 km uz dienvidiem no Kīvas. Krievijas spēki aizvadītajā naktī veikuši jaunus gaisa triecienus pa Ukrainas otru lielāko pilsētu Harkivu. Spēcīgi sprādzieni bijuši dzirdami gan pilsētas centrā, gan mikrorajonos. Nīknas cīņas notiekot dienvidu pilsētas Mikolajevas pievārtē. Mikolajeva ir strateģiski svarīga, jo caur to iet šoseja uz Melnās jūras ostas pilsētu Odesu. Pagājušajā naktī ar raķetēm Smerč ir apšaudīti Mikolajevas dzīvojamie rajoni, esot vairāki bojā gājušie. Tomēr pilsēta joprojām atrodas Ukraiņu kontrolē. Smaga humānā situācija saglabājas Ukrainas dienvidaustrumu pilsētā Mariupolē, kas atrodas Krievijas spēku ielenkumā. Pilsētas mērs Vadims Boičenko apgalvo, ka pēdējās dienās apšaudēs ir nogalināti vai ievainoti tūkstošiem iedzīvotāju. 400 tūkstošu iedzīvotāju lielajā pilsētā jau gandrīz nedēļu nav apkure, elektrība un ūdens. Mariupoles apgabala administrācijas vadītājs Pāvels Kirilenko paziņojis, ka Mariupolē šodien no 10:00 rītā līdz 9:00 vakarā spēkā būs klusuma režīms, bet 12:00 bija jāsākas civiliedzīvotāju evakuācijai. Arī starptautiskā nevalstiskā organizācija Ārsti bez robežām paziņojusi, ka humānā situācija Mariupolē ir katastrofāla, tāpēc esot būtiski pēc iespējas drīzāk izvest no pilsētas civiliedzīvotājus. Humānā situācija ir sarežģīta arī Krievijas karaspēka sagrābtajā dienvidrietumu pilsētā Hersonā. Ukrainas valdība uz Hersonu esot nosūtījusi 30 kravas automašīnas ar humāno palīdzību, bet iebrucēji bloķējot piegādi. Ukrainas bruņotie spēki svētdien paziņojuši, ka kopš iebrukuma 24. Februārī Krievija ir zaudējusi vairāk nekā 11 tūkstošus karavīru, kā arī gandrīz 1000 tanku un bruņotransportieru, 44 lidmašīnas un 48 helikopterus. Kamēr Ukrainā turpinās karadarbība, tikmēr ukraiņu politiķi sazinās ar rietumvalstīm, lai runātu par nepieciešamo atbalstu valstī. Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim pagājušajā naktī notika telefona saruna ar Amerikas Savienoto Valstu prezidentu Joe Bidenu. Zelenskis paziņojis, ka pusotru stundu ilgās sarunas laikā viņš ar Bidenu apsprieda ASV un Rietumvalstu sniegto militāro un finansiālo palīdzību Ukrainai. Abi prezidenti arī esot vienojušies par nepieciešamību turpināt pastiprināt sankcijas pret Krieviju. Vakar vakarā Zelenskis attālināti uzrunāja ASV kongresa locekļus. Viņš kārtējo reizi sacīja, ka ir nepieciešams pastiprināt Ukrainas gaisa telpas aizsardzību, lai nepieļautu Krievijas aviācijas uzlidojumus pilsētām. Tāpēc virs Ukrainas esot jānosaka lidojumu aizlieguma zona un jāpiegādā Ukrainai iznīcinātāji. ASV un NATO ir atteikušās noteikt lidojumu aizlieguma zonu Ukrainas gaisa telpā, jo tas faktiski nozīmētu iesaistīties atklātā karadarbībā ar Krieviju. Televīzijas kanāls CNN vēsta, ka ASV noteikot sarunas ar Poliju par iespēju piegādāt poļu iznīcinātājus Ukrainai. Iepriekš izskanējusi informācija, ka savus padomju ražojuma iznīcinātājus Ukrainai varētu nodot arī Bulgārija un Slovākija. Krievijas tirgu pamet arvien vairāk starptautisko uzņēmumu. Tiem pievienojušās arī ASV maksājumu karšu kompānijas Visa un Mastercard. Abi uzņēmumi paziņojuši, ka turpmāk vairs nevarēs norēķināties ar Krievijas banku izdotajām Visa un Mastercard maksājumu kartēm. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.